Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion, entzule, garbitzaileen sektoreko protesten ondorioz egon ziren atxiloketak, Osasuna, Zerbera, Davalor, Txupinazoko Ikurriña, Ingeru Zudaireren auzia baita Euskal Herria Irratiarena ere. Horietan guztietan, izandako ikerketetan parte hartu du Fermin Otamendi magistratuak, Iruñeko instrukzioko bigarren zenbakiko auzitegiko epaia izan da orain arte, baina Gironara lekua aldatu dute. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, abenduak 9 egun ditu gaur ostirala da. Auzitegietan abiatuko dugu gaur Iruñerrian, gaur albistegian, Nafarroako zenbait kasu esanguratsuetan parte hartu duen magistratuaren aldaketarekin. Botere judizialaren kontseilu nagusiak ikuskapen bat egin dio haren epaitegiari eta pilatutako atzerapenengatik hartu dute erabakia, alor penaletik ere aldendu dute. Itxi gabe du besteak beste eta Otamendik Manu Ayerdi kontseilari oiaren dimisioa eragin zuen Davalor auzia. Eta talde komunitarioei kontratua eten eta Coworking Kids programa ezarri zuen abian Iruñeko udalak, gogoan izanen duzue, 2008 batean izan zen zerbitzua bere gain hartu zuen udalak eta 15 langile kontratatu zituen horretarako, baina Nafarroako administrazio auzitegiak ebatzi du lanpostu horiek betetzeko egin zuen deialdia ez datorrela bat zuzenbide juridikoarekin. Ordura arte auzoetako prebentzio taldeek egiten zuten lana ordezkatu zuen programako langileak hautatzeko prozesua baliogabetu du horrela auzitegi honek eta EH Bilduk Maria Caballero eta Maria Etxabarriren dimisioak eskatu ditu. Eta epaitegiak bitartean tramitera onartu du ahotsa.infok udaltzain baten aurka jarritako kereia salaketa faltsu bat egotzita udaltzain horri. Iruñeko udalak jakinarazi du bestalde behin betiko artxibatu zuela kazetariaren aurkako salaketa faltsua, kereia aurkeztu eta hurrengo egunean egin zuen. Eta hauteskundeak iristear dira, zerrenda, koalizioak eta taldeak osatzeko unea da, eta geroa baik udal hautets taldeek biziduten egoera ezagutarazi nahi izan du. Legeak hautets zerrendak baztertzen dituela salatu dute finantziazio urria esleitzen zaielako kanpainak egin ahal izateko. Eta geratzeko heldu da krisi energetikoa, lau ohartarazi du Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak, horri aurre egiteko bidea trantsizio energetikoa da gobernuaren iritziz eta azken urtean martxan jarri dituzten eta jarriko dituzten egitasmoak programa bakarrean bildu dituzte, Energi Berri deitu dute programa hori. Eta biharko egunez, 1948an onartu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak giza eskubideen adierazpen unibertsala. Data gogoratzeko eta eskubide horiek guztientzat aldarrikatzeko ekintza ziklo bat aurkeztu dute gaur, hainbat gizarte erakundek Bidane Beloki izan da aurkezpen horretan eta zer antolatu duten kontatuko digu. Eta hemen bitartean Euskal Herria Irratian bestelako solaskide eta solasgaiak izan ditugu. Mikel San Jose futbolari hoia izan da esaterako Metropoli Foralean, Atarrabiako kirolariak bere ibilbidearen errepasoa egin dugurean, baita zenbait gairen inguruan hausnarketa egin ere. Eta kulturan, Durangoko azokak gaur bizi du hirugarren eguna, atzokoa jardunaldi arrakastatsua izan zen jende eta kopuru salmentarengatik, guretik urrun dago landako gunea, baina ara begira, jarriko gara albistegian ere. Baina aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Zeruan odeiak ditugu gaur goizean goizetik eta horrelakoa izanen da eguna. Prezipitazioak izanen dira, euria beraz, ugariago goizean izan da Nafarroa iparraldean eta orain arratsaldetik aurrera Nafarroa hegoaldera egin du euriak. Ipar eta ipar mendebaldera egingo duen haize ahul aldakorra dabil eta temperaturan aldaketa gutxi izan dugu gaur, termometroak iragarpenaren arabera 12 gradutan joko dugoia eta une honetan hain zuzen 12 gradu ditugu. Iruñerrian. Amaia Lasabergara teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak ados itzazu, eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela, hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gor musika Durangoko Euskal Disko eta Liburu Azokan. Gor musikaren estanean. Asgard, Zeldatik. Eta biniloak, merkealdiak eta bar. Gor diskak Durangoko Azokan.
Biltoki Euskaldunon elkartea abenduaren 10ean ordu biterdietan Txantreako jai txikien barruan bertso bazkaria Ainara Jeregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin. Eman izena WhatsAppez 699-612-124 zenbakian. Biltoki Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule, Euskal Herria Irratian, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, eta sarrenan aipatu dugu auzitegietatik abiatuko ginela eta hala eginen dugu. Joan den ostiralean, argitaratu zen Espainiako aldizkari ofizialean, Fermin Otamendi Iruñeko instrukzioko bigarren zenbakiko auzitegiko epailea Gironara joanen dela. Hemendik aurrera ez du instrukzio penalaren arloan lan eginen, administrazio publikoarekin zerikusia duten auzietan ariko da. Apiriletik bajan dago eta geroztik daramatzan atzerapenarengatik leku aldatuko dute, izan ere, lanetik kanpo zegoen bitartean botere judizialaren kontseilu nagusiak ikuskapen bat egin dio haren epaitegiari. Itxi gabe du besteak beste, esaterako, Manu Aierdi kontseilari ohiaren dimisioa eragin zuen Davalor auzia. Goraberaz jositako ibilbidea izan da gainera Otamendirena, magistraturik mediatikoena da hemen Nafarroan, eta besteak beste honako kasu hauek izan ditu aztergai. Aipatu dugu Davalor auzia, garbitzaileen sektoreko protestetan egon ziren atxiloketen kasua ere ikertu du, Osasun auzia, Zerbera auzia, Txupinazoko ikurrinarena, Aingeru Zudaireren kasua, baita Euskal Herria Irratiaren auzian ere esku hartu zuen. Esan dugu, bigarren zenbakiko auzitegiko epailea izan dela orain arte, baina Gironara leku aldatu dute. Eta hurrengo albistea jorratzeko instrukzioko 5. zenbakiko epaitegietara begira jarriko gara, izan ere epaitegi honek tramitera onartu du ahotsa.info udaltzain baten aurka jarritako kereia, salaketa faltsu bat egotzita. Alegia, onartu du Inigo Orduña, ahotsa.infoko kameralariak, Iruñeko udaltzaingoaren 0734 agentearen aurka aurkeztutako kereia kriminala. Hemen irratian, Metropoli Foralean Miguel Angel Llamaspituk kontatu zigun gertatutakoa.
Bera oso harrituta geratu zen, zeren batean isun horretan agertzen ziren gauza batzuk ez zirela gertatu. Horien artean oso esaldi zehatza, udaltzainak esaten zuen Inigok esan ziola: "No me va a pasar nada y me paso vuestras leyes españolas por el culo." Ala, alegazioak egin zituen zalaketa horren aurka, eta eskatu zuen gauza bat. Udaltzainari eskatu zion bere adierazpenetan berreste. Ba, eta hala egin zuen udaltzainak. Eta orduan bideoa aurkeztu zen, eta hor frogatuta geratzen dela, ez behin, baizik eta bitan gezurretan.
Metropoli Foralean esan dugu, ez Iruñerrian gaur albistegian kontatu zigun Miguel Angel Llamaspituk gertatutakoa. Bada, Iruñeko udala jakinarazi du behin betiko artxibatu zuela kazetariaren aurkako salaketa faltsua, baina kereia aurkeztu eta hurrengo egunean egin zuela jakin dugu. Ikusiko dugu zein bide hartzen duen auzitegian gai honek, edonola ez da Iruñeko udalak bertan duen bakarra. 2020ko azaroan ezabatu zituen Navarra Sumak 8 auzoetako prebentzio talde komunitarioak, gogoan izanen duzue, oso eztabaidatsua eta polemikoa izan baitzen erabaki hura ere.
Ni nintzen eskoletako orientatzaileekin, familiekin, eta galdetzen ziguten, eta orain zer, ez? Eta eskez daukagu inungo erantzunik, ez? Orduan, hasteko, ze gertatu behar den, hartzada eta nabera bezaroarekin, ez auzoetako pertsona hoiekin.
Ez duela inongo zentzurik guk egiten dugun lana bertan bera uztea, sarerik eta teknikoki atzean ez duen proiektu bat jartzeko.
Talde komunitario hauei kontratua eten eta Co-Workids izeneko programa jarri zuen abian Iruñeko udalak zerbitzua bere gain hartuz eta horretarako 15 langile kontratatu zituen, baina gauzak ez zituen ongi egin, izan ere Nafarroako administrazio auzitegiak ebatzi du lanpostu horiek betetzeko egin zuen deialdia ez datorrela bat zuzenbide juridikoarekin. Ordura arte auzoetako taldeek egiten zuten lana ordezkatu zuen programa ko langileak hautatzeko prozesua beraz baliogabetu egin du auzitegi honek Lab sindikatuak jarritako goraiotzeko errekurtso bat baietsiz. Bi arrazoirengatik ez dator bat zuzenbidearekin deialdia, lehenik eta behin sarbide sistemara jo zutelako Nafarroako enplegu zerbitzuarekin lankidetzan inolako justifikaziorik gabe, eta bigarrenik gizarteratzeko goi mailako teknikarien B mailako titulazioa eskatu zitzaielako parte hartzaileei C mailako lanpostuak bete. Bada, erabaki hau ezagututa, gaur EH Bilduko oharra kaleratu du, udal taldeak alegia gizarte zerbitzuetako eta gizarte ekintzako zinegotzi arduradun Maria Caballeroren eta zerbitzu orokorretako zinegotzi Maria Etxabarriren bere alako dimisioa eskatu. Zikusiko dugu, zer den honek ematen duena. Dena den, talde hau alde batera utzi gabe, EH Bildu alde batera utzi gabe, Iruñean izanen dugun azpiegitura berri bat aipatuko dugu, Iruñerriak izanen duen aldetismoko pista estalia alegia. Nafarroako Atletismo Federazioaren presidentearekin eta Larrabideko zuzendariekin elkartu baita Belpo Zueta, EH Bilduko diputatua, instalazioak hobetzeko helburuarekin estatuko aurrekontuetan EH Bilduk lortutako 4 milioi euroak Nafarroako atletismoan helmuga handiagoak lortzen lagunduko dutela espero du Pozuetak.
Dakizuenez, 4 milioiko partida bat lortu dugu gobernuaren aurrekontuetan eta berez ezagutu behar genuen nola dauden instalazioak, ze beharrak daude eta horretarako elkartu gara Larrabideko zuzendariarekin eta Nafarroako atletismoko kidekin. Berez ikusi dugu badaudela nun inbertitu, ikusi ditugu ze beharrak dauden Nafarro mailan, eskaera hau luzetik badator eta espero dugu guk lortutako diruarekin etorkizunean Nafarroko atletismorako lortuko direla gaur egun behar diren utzunek betetzeak eta denen alde Nafarroko atletismo aurrera egingo duela.
Iruña alde batera utzi aurretik beste azpige egitura bat ere aipatuko dugu, dagoeneko sumatuko zenuten Labriteko Zaldainan egiten ari diren obren eraginez errepidea itxi dutela gauez eta horrek Bilabesen ibilbideak aldatzea eragin duela. Bada, gaur gauean berriz itxiko dute aldapa trafikora eta ta gaueko N3, N7 eta N8 ibilbideak aldatuko dituzte infotuken duzue informazio zehatzagoa. Eta zer egiten ari diren Zaldainan? Bada, Fernando Alonso zinegotziak azaldu duenez, Zaldaina pintatzen eta erdoiaren aurkako geruza bat eman ondoren aldamioa kentzen ari dira orain. Hori amaituta karga proba eginen dute eta horrekin bai amaituko dituztela konponketa lan horiek. Gogoan izan, Zaldainaren prezioaren halako bi bideratu duela Iruñeko udalak dagoeneko konponketa lan hauetara, zehazki 1,1 milioi euro gastatu ditu Iruñeak Labriteko Zaldaina birgaitzeko. Eta hauteskundeak iristear dira, zerrendak, koalizioak eta taldeak osatzeko unea da, eta geroa baik udal hautets taldeek bizi duten egoera ezagutarazi nahi izan du. Udal hautets zerrendak dira hauteskundetara aurkezteko modurik ohikoena hemen Nafarroan, baina diskriminatuak baztertuak direla salatu du geroa baik. Hauteskunde kanpainak egiteko gastu sabai justua eskatu du koalizioak, ulertezinak diren egoerak ematen dira eta adibide bat jarri dute Usue Barkos.
Alderdien finantziaziorako legeak esaten duen bezala, hautetsi zerrendek 11 zentimo gastatu dezakete poblazioaren arabera kanpaina elektoral baten. Baino momentu honetan Mellina adibidez 23 zentimo personandako da. Beraz, momentu honetan eta legea eskutartean ezinezkoa zaie. hautetsi zerrendei kanpaina bat egitea, bueno, legeak esaten duen enean edo esaten duen zea baldintzekin. Horrek nola ez desoreka handia esartzen du hautes taldeendako bueno, alderdi baten baldintzak ikusita.
Baina ez hori bakarrik, udal talde hauentzako, hautes taldeentzako isuna baldin eta gastu sabai hori gainditzen badute, 50.000 eurokoa da. Azken hauteskundetan udal taldeek egindako gainkostua etzen kopuru horretara iritsi ere, baina isun hori ordaindu behar izan zuen talde bakoitzak. Lege organiko bi aldatzeko eskatu du ala geroa baik eta mozioa erregistratu dute horretarako parlamentuan.
Gehien bat Espainiako Kongresua eta baita ere Espainiako gobernuari eskatzeko aldatu dezala bai Loreg eta bai alderdi politikoen finanziazioaren legea hautes taldeen eskubideak orekatzeko edo hautes taldeen indarra desabantailatik ateratzeko momentu honetan eta bueno, Nafarroako parlamentuak eskaera hori egin zuenetik ia bi urte pasa direnean, igaro direnean, ez kongresuak eta ez da Espainiako gobernuak ez dute arazo honi erantzunik eman. Eta ez diote erantzunik eman, naiz eta bai alderdi sozialistaren hitza eta baita kongresuaren gehiengoaren hitza hortan konprometitu izan zenian.
Geratzeko heldu da krisi energetikoa, hala ohartarazi du Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak gaur goizean. Eta horri aurre egiteko bidea trantsizio energetikoa dela azpimarratu du. Eta azken urteetan martxan jarri dituen eta jarriko dituen egitasmoak programa bakarrean bildu dituela iragarri. Energi berri deitu dute eta hauek ditu helburuak programak.
Herritarrei eta enpresei laguntzea energiaren kostuaren igoera arintzen eta bigarrenik, ezinbesteko energia transizioa bultzatzea.
Nafarroan kontsumitzen den energiaren 169% erregai fosiletatik eratorritakoa da eta beraz bidea luzea da oraindik adierazi dute. Hiru alorretan ari da gobernua lanean honi aurre egiteko energia berriztagarriak bultzatzea da lehenengoa.
Aurten administrazio baimena eman dizkiegu 19 proiektu berriztagarriei. Proiektu hori guztira 320 megawatio energia garbi eta berria ematen diote gure sistemari.
Bigarrena, autokontsumoa bultzatzea da, 112 zerbitzuaren egoitzan egin dute gaur agerraldia eta bertan Sabaian jarri dituzten eguzki plakak erakutsi dituzte gaur. Autokontsumoaren adibide gisa aurkeztu dituzte bi urte eta erdian aurre ikusten dute horien berreskuratzea.
Gogoratu behar dugu baita ere, bigarren zutabea autokontsumoa, 2018 eta 2019 Europako Batasunak bi direktiba onartu arte, autokontsumoa estatu mailan debekaturik zegoela. Beraz, legegintzaldi honetan ia utxetik atera garela. Azken urtean autokonsumoak 146% handitu da Nafarroan, 88 megawatio potentzia instalatuarekin.
Bi zutoin aipatu ditugu, hirugarrena efizientzia energetikoarena da.
Enpresa inbertsiorako laguntza ildo desberdinak ditugu, baita beste arlo batzuetan koordinatuta ere, ala nola turismoarekin eta Nafarroko gobernuko beste sail batzuekin ala nola etxebizitza eta landa garapena.
Eta laguntza lerro horietan trantsizio energetikorako bidean Europako funtsen garrantzia azpimarratu dute departamentutik, esekutzaile onak direla ere nabarmendu dute.
Esleitu gabeko laguntzak zenbatu gabe, ala nola energiaren gainkortasunarentzako laguntzarako 20 milioi. Gaur amaitzen baita eskaera egiteko epea, eta turismo sektoreako laguntzak oraindik argitaratu ez direlako. Aderatzi behar dugu energia transiziorako funtsen 183% esleitu dugula gaur egun. Horrez gain, 36 milioi euro gehitzea eskatu al izan dugu, laguntza gizarteko sektore guztietara hurbiltzeko.
82 milioi euroko aurrekontua du energi berri izeneko programa honek eta luzapen gehiago espero dituzte beraz laguntzak izatea orain eskatzen dutenek ere, naiz eta horietako batzuk autokontsumoari lotutako batzuk bukatuta dauden une honetan. Biharko egunez 1948an onartu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak giza eskubideen adierazpen unibertsala. Data gogoratzeko eta eskubide horiek aldarrikatzeko ekintza ziklo bat aurkeztu dute gaur hainbat gizarte erakundek, Bidane Beloki izan da aurkezpenean.
Giza eskubideen eta migrazioen 18. astea antolatu dute Iruñerriko zenbait erakundek. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 74. urteurrenean. Aurreko urteetako balantze kezkagarria plazaratu dute honetan Sor Racismo Nafarroa, Oxfam Intermón, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional eta Papeles y Derechos denontzat erakundeek. Klima aldaketa suntzitzailea, migratzaileen egoera ezegonkorra, desberdintasun ekonomikoak eta gerrek eragindako milioika pertsonen lekualdaketak bere horretan dirautela salatu dute. Gainera, osasun unibertsalerako sarbidea oraindik ere lortu gabeko erronka dela nabarmendu du Sandro Jabonik Asociación Mejoranako kideak.
El derecho a la salud universal sigue siendo una quimera. El tratamiento a los jóvenes, las mujeres y los migrantes, las personas más afectadas por la precariedad, encuentran dificultades en su atención de salud mental.
Osasun unibertsala eta giza eskubideak errealitatean bermatzen ez direla nabarmendu dute erakundeek, eta horren aurrean, eskubideen babesen alde eta balore demokratikoak bermatzeko, giza eskubideen 18. astea antolatu dutela azpimarratu du Amnistía Internacionaleko Mauricio Sánchezek.
Con la organización de esta 18ª semana, pretendemos contribuir a que la cultura de las fronteras y la exclusión no se impongan a la cultura de los derechos humanos. Con este planteamiento la abordamos mediante cine, documentales, conferencias, exposiciones.
Abenduaren 10 eta 18 bitartean giza eskubideen eta migrazioen 18. astean antolatutako ekitaldientzat karpa bat jarri dute Gazteluko plazan. Bertan zuzeneko musika, tailerrak, arrazializazioari buruzko tailerrak, Persepolis filmaren zineforuma eta hitzaldiak eskainiko dituzte.
Eskerrik asko Bidane eta jatekoa izateko eskubidea bermatzeko lan egiten duen Nafarroako elikagaien bankua aipatuko dugu orain. Urtea ondo iztea eta hastea espero dute elikagaiak biltzeko azken kanpainak bultzada eman die eta hala kontatu digu Mariluz Murgialdaik.
Nahiko pozik gaude, elikagai kopuru nahiko handia bildu delako, ez? Oraintze ari gara elikagaiak biltzen, baino dena dela orain arte bildu ditugunak izan dira 172.000 kilo bildu ditugu. Bonoen kanpaina oraindik ez da bukatu, beraz te dugu nahiko naizen dela ere.
Iazko zifrak gainditu dituzte eta albiste ontzat jo dute hori izan ere azken hilabeteetako joera negatiboarekin amaitzea dakar, baina aski ez dela gogorarazi digu Murgialdaik.
Orain arte badaukagu 25.000 pertsonentzat ematen diegu elikagaiak eta bueno, orain badaukagu emateko, baina pentsa zazu hilabetero 300 tona banatzen ditugula. Orduan, ba bueno, erosi behar da, elikagaiak emateko.
Banko alimentosnabarra.org webunean ari dira doaintzat jasotzen. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain entzule, gaur zutabegile Fernan Mendiola.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Geurean ere, osasun pribatua gora. Teorian, estatuak bermatu beharreko eskubide publikoa izanik, gora doaz azkenengo urteotan horren inguruko etekin pribatuen ekimenak eta irabaziak, hori guztia politika publikoen ondorioz. Norabide horretan, famatua bihurtu dira hainbat agintari, Madrilgo Ayuso Anderea, kasu, baina Hego Euskal Herrian ere, joera hori nabarmendu da azken urteotan. Berria egunkariak aste honetan argitaraturiko datuen arabera, 4 herrialdeetan hazi da politika pribatuak dituzten herritarren portzentajea. Eragile askok osasun publikoaren sistemaren deskapitalizazioa zalatzen duten bitartean. Nafarroan garrantzi gutxiago dute sistema pribatuek, portzentualki, baina azken hamarkadan beste herrialdetako joera berbera izan dute, hazkundearena, alegia. Datu kezkagarria, zalantzarik gabe, osasun zerbitzuak negozio bihurtzeko eta osasunerako eskubide unibertsala are gehiago murrizteko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
A Abenduaren 17an atortxurroko 27 gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda Nogen Bulego Angelus Apatrida Sociedad Alcohólica Merina Gris Eskakitan Segismundo Toxiko Mano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Zuno Nanda egitasmoak Durangoko azokan aurkeztutako nobedadeak dakarskizu Iruñera. Abenduaren 12an astelena iluntzeko 7etan, Jon Arretxek Lirika Garaia liburu aurkeztuko du Komediaskaleko Elkar liburu dendan. 14an asteazkena iluntzeko 7erdietan, Jon Etxeberria Olentzeroen borra lanaz mintzatuko da Sarrigurengo Labaleta liburu dendan. 16an ostirala, arratsaldeko 6erdietan, Usue Juarezen Kai Handia liburuaren aurkezpena izanen da Leire Kaleko Elkarren. Zatoz Euskal Kulturaren 2022ko uztaz gozatzera.
Audifono batzuk jarriz gero, entzuna izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da.
Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere.
Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 140ean. Deitu 9-4-2-4-2-6-5 telefonora edo bizita gaitzazu txapitelan 21 Iruñan.
Zure poza, gure helburua. Ausor, zurekin 1985.
Kirol tartea zabalduko dugu udan iragarri zuen Mikel San Jose futbolariak futbola utziko zuela urte eterdi pasada eta gurean izan da Metropoli Foralean. Josu Ganuza Garzia, egunon?
Guardion, Loizune, Txantrea Athletic, Liverpool, Birmingham eta Morebetan aritutakoa iraganaz eta orainaz mintzatu da Euskal Herria Irratian. Hain zuzen ere aktualitatearekin lotutako gai batzuk izan ditu izpide, alde batetik Euskal Selekzioaren egoera, gizonezkoen taldeak bada urte batzuk ez duela partidurik jokatzen, emakumezkoen akaldiz, abenduaren 20an du itzordua Txileren aurka. Ofizialtasunera bidean aurrera pausoak beharrezkoak direla uste du Mikel San Josek.
Pausoak eman behar dira, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, beraiek abenduaren 20an uste dute partidua daukate, eta berdina da, pausoak eman behar dira, selekzioa mundura ikustera eman behar dugu, eta bueno, ba, alik eta lehen egiten badugu guztiok batera, hobe.
Gizonezko futbolari profesionalek ezoiko oporraldia izan dute aurten munduko txapelketa dela eta hori Katarren lehiatzeak eta bestelako txapelketak etxetik ateratzeak zein ligan esaterako jartzen dituzten ordutegiek zalegoa alboratzen dutela uste du Atarrabiakoak.
Genean ba, futbola ikusten dugu norbaitek nahi duenean, joaten gara norbaitek nahi duenean, mundiala jokatzen da beste batzuk nahi dutenean, superkopa jokatzen da beste leku batean, ba, ezkenean nik uste zalen futbolak altetzen ari dela, eta bueno, poliki-poliki edo gauzak altetzen dira pixka bat, edo zaleak ere poliki-poliki ba, zela idietara ez dira joango.
Elkarrizketa osoa Euskal Herria Irratiaren webgunean dago ikusgai.
Ez zaitez mugitu Josu, Durangoko azokak aipatu dugu sarreran, hirugarren eguna bizi du gaur, atzokoa jardunaldi arrakastatxua izan zen, jende eta kopuru salmentaren gatik, guretik urrundago landako gunea, baina ara begira, jarriko gara.
Bai, egunotan ezin diogu utzi Durangora begiratzeari utzi, egile eta artistez gain, Nafarroko ikoestetxe eta disketxeak ere badira bertan, alegin handia egiten dute estandetan egoteko. Txikienek goiz eta arratsaldez ematen dute bertan euren eskaintzaren berri. Mintzoa argitaletxearen kasua da hori, aritzotazuk azaldu digu 26 urte daramatzatela bertara joaten, atzokoa positiboki baloratu du.
Hirugarren eguna da hau, lehenengo eguna bakizu ikasleen eguna dela guretzat oso importantea ez salmentan, baino bai ba umeak eta ezain umeak ba kutxu hori kutxu euskaldun kultura da hartzeko, ezta. Orduan lehenengo eguna esaten da pixka bat horretarako. Atzo zoragarria. Jendez gainezka gogoak daude.
Askorentzat urte osoko balantzea positiboa izatea dago jokoan Durangon, musikarentzat ere itzordu esanguratsua da, garrantzitsuagoa oraindik ere streamingaren garaian. Gordizketxeko Mikel Morrasek azaldu du harrituta ikusi duela nola kaseteak saldu dituen aurten eta atzokoa egun handia izan zela zinez.
Betiko azoka pues berriro itzuli dela eta bai lehenengo egunean arratsaldean erdi utzik egon zen, baina atzo egon zen lepo, osea egun osoan zehar egon zen topera azoka. eta atzo pues oso pozik egon zen jendearekin, eta gaur pues ikusiko dugu, a ber, gaur berriro lan eguna, sartu da nahiko txo jendea, baina bueno.
Gaurko arratsaldea kontuan hartuta, biegun eta erdi falta zaizkio Durangoko azokari.
Eskerrik asko, Josu, igandean amaituko da eta Durangoko azoka, eta gure albistegia hemen ordubiak direlako, astelenean itzuliko gara goizeko 8:10 gutxiagotan lehenengo buletinarekin. Asteburu on!